Letero. Hodiaŭ dum la leciono la instruistino disdonis adresojn por korespondi. Ankaŭ mi ricevis unu leteron el Estonio. Mi havos leteramikinon en urbo Tallinn. Mi iris rigardi al mondmapo kie troviĝas tiu urbo. Longe mi rigardis la belajn poŝtmarkojn sur ŝia letero. Leteroj eksterlandaj ŝajnas esti pli belaj ol leteroj enlandaj. Mia nova amikino havas belan nomon. Ŝi nomiĝas Iria. Ŝi skribas: Kara nekonata amikino, mi ne bone konas Esperanton. En mia familio nek patro nek mia patrino parolas ĝin. Eble mia frato lernos Esperanton. Mi ankaŭ havas problemojn kun akuzativo, sed mi tre ŝatas korespondi. Ĉu vi volas korespondi kun mi? Mi atendas poŝtiston kun via respondo. Ŝi atendas vian leteron, ne atendigu ŝin tro longe, diris la instruistino. Estas facile tion diri. Mi ŝatas ricevi leteron, sed estas malfacile skribi ĝin. Por mi estas malfacile paroli pri mi. Kion mi skribu al Iria? Pri mia familio, pri miaj hobioj, pri mia deziro viziti mian Esperanto amikinon en Italio. Mia patrino diras, ke ŝi donos al mi monon por la vojaĝo, se miaj notoj estos tre bonaj. Mi devas plibonigi iom miajn notojn.